tak vítejte zpátky po obědě, po delší přestávce. A zase teď je taková vhodná doba na otázky, pokud nějaké máte, nebo na nějakou diskuzi, jako jsme měli včera, protože jste možná trošku unavený, nebo já třeba trochu jo, teda, tak, takže člověk potřebuje tu energii na to trávení toho jídla, tak by možná bylo hezký, jakoby třeba trošku polevit té pozornosti, kterou člověk potřebuje, když poslouchá, nebo když teda má něco říkat, tak taky a můžeme si popovídat o něčem, co by vás zajímalo, nebo jestli máte nějaké otázky, tak jsem s nimi.
Já možná bych využil, ano. Já jsem někde zaslechl, jak jsme se bavili o tom hněvu. Tak, že je ještě jakoby, nejenom je, že jako člověk teda si samozřejmě zadělává na nějakou špatnou karmu při těch jako výlevech, ale že je svým způsobem ještě horší, když jakoby přiznává, že vlastně jakoby s tím nejde nic dělat, že už je takovej a že existuje nějaký jako vysvětlení, že je to vlastně jako ještě horší situace, když tohle jo. přizná, aniž by jakoby se třeba snažil jakoby to nějak kontrolovat, tak
To já jsem teda nikdy neslyšela, nebo jako nesetkala jsem se s kým. A proč by to byla horší situace?
Já nevím, jakoby, že se jakoby do toho jakoby ještě víc jako uvrtává. Já myslím, že Mingur to někdy zmiňoval něco podobného v tom umíráme každý den, že to tam nějak je, ale nepamatuju si to přesně.
To já jsem zrovna četla a taky si to nepamatuju teda.
Tak to jsme tři. Čtyři.
No, ale tak jako svým způsobem to dává smysl, protože když člověk na něco rezignuje, tak není šance, že by se to nějak změnilo, no, nebo... Ale možná jako tohle je jedna věc a další věc je, že jsou lidi a není jich málo a znám takové, kteří jakoby si myslí, že ten hněv je opodstatněný, nebo že jakoby je to v pořádku se hněvat, když to ta situace vyžaduje podle nich třeba. A to si taky myslím, že k tomu, aby člověk s tím hněvem mohl něco dělat, takže jakoby musí připustit nebo musí nějak tak jako přijmout to, že ten hněv není dobrý, prostě, že není dobrý pro něj, není dobrý pro jeho okolí a není obhajitelný v žádné situaci, že prostě že neexistuje taková situace, kde by se řeklo, no ale to prostě tohleto, jako to už jinak nejde, než se naštvat. A já si vzpomínám, že jsem se spotkala s jedním takovým pánem, který to jako vehementně obhajoval docela, že prostě ten hněv je jako, že zdraví naštvání prostě proti nespravedlnosti a že jako, no tohle to říkal, že ale když je přeci nějaká nespravedlnost, tak na ní musím reagovat a já jako, ale samozřejmě, že můžeme reagovat, ale nemusíme reagovat s hněvem, že ten hněv tomu nikdy nepomůže. A to říká jeho svatost Dalaj Lama taky, že jako nehněvat se neznamená nezaujmout nějaký silný stanovisko, třeba nebo striktní stanovisko, nebo nepostavit se za někoho, nebo nepostavit se za něco, ale udělat to s klidnou myslí, prostě s rozmyslem, a ne, že nás k tomu vede jako ten hněv, protože ten hněv je špatný rádce, nebo jakoby špatný, prostě špatný motivátor, no, že to pak většinou dopadne špatně. Takže to ještě jsem k tomu chtěla jako zdůraznit. Jedna možnost, jak sejít z té cesty, je, že jak říkáš ty, že prostě člověk si řekne, já už jsem hol takový a nedá se s tím nic dělat. A druhá možnost, jak sejít z té cesty, je si ten hněv ospravedlňovat. No? Že prostě neexistuje žádná situace, kdyby bylo potřeba reagovat s hněvem a neexistuje žádná jakoby omluva pro něj nebo ospravedlnění nebo žádná jako dobrá vlastnost hněvu.
Já mám vlastní takovou jako zkušenost, vůbec nevím, jak se mi to tehdy povedlo, ale v každém případě jsem parkoval auto a jako zvyklý z toho, že prostě většinou není dostatek místa, tak jsem jako dojel až na nárazník toho dalšího a on na mě vyběh s tím, že podívej se, co si udělal a evidentně tam měl v tom nárazníku díru od koule, kterou já neměl v tom. Tak a jako začaly emoce plát, ale já jsem, nevím, jak se to stalo, z nějakého důvodu jsem si uvědomil, hele, jako to vlastně nepotřebuješ řešit, to je jeho problém, co ho vyřeší on. A přestal jsem na něj řvát a říkám, to je váš problém, zkuste si ho vyřešit. Já tak počkám.
A za
chvíli odjel. Ale fakt nevím, jak se mi to povedlo, opravdu z ničeho nic najednou pliklo, je to blbost, proč se tady s ním jako dohrduješ, to vůbec nemá žádný smysl. Vůbec nevím, jak se to stalo. Jako, protože normálně samozřejmě ta bezprostřední reakce byla jasná, že jsem na něj začal řvát stejně jako on na mě. Jako, ale jako, nevím. Zajímavý.
Je to, no, někdy člověk sám sebe překvapí. Ne vždycky pozitivně, ale to je další jako věc dobrá, kterou je dobrý k tomu zmínit, že většinou jako ten konflikt může fungovat jenom tehdy, pokud se na něm podílí obě dvě ty strany. A pokud ta jedna strana se na něm podílet nechce, tak ta druhá strana velice rychle ztratí tu energii do toho. A to třeba je možný i s tím hněvem, a já mám taky takovou zkušenost, že já třeba mně se docela často stává, když jakože já jsem trošku mimo v tom smyslu, že už tady nějakou dobu nejsem a nevím, jak fungují ty úřady a nevím, co je potřeba, když člověk někam jde a teďko tam třeba jako překážím někdy, protože nemám to, co má člověk být připravený a tak. A jednou se mi stalo, to jsem si kupovala tramvajenku, to nebylo nic složitýho, ale nějak taky ta paní tam byla nějaká napružená za mnou frontálna. Prosím vás, jako teď na mě začala takhle, prosím vás, to snad jste dítě, jako začala prostě na mě takhle. A teď asi čekala, jako co já na to, a já jsem řekla, jako mě to fakt mrzí, že vám tady přidělávám práci, a ona úplně tak překvapeně, jako že tohle fakt nečekala, že čekala, že já zase začnu na ní něco a to tady máte mít napsaný, nebo prostě nějak, že jako já teda taky se na tom začnu podílet, ale tím jak prostě jsem to nereagovala na tu napjatou atmosféru taky napjatě, tak to skončilo dřív, než to, jo, že ona byla podle mě tak překvapená tím, jak se to vyvinulo, že prostě jako úplně to vzala. Vrátila beze slova, prostě úplně jsem jí vyvedla tu paní z míry tím, že jsem jakoby se nějak neospravedlňovala nebo nesnažila se to hodit na ní nebo tak. Takže když se to člověku povede tohle, tak to skončí dřív, než to začalo pomalu ten problém, protože to jakoby nemůže to fungovat, když to člověk neživí, no nemůže to. Pak i teda jiná věc je, když člověk v sobě drží nějaký takový pocity křivdy třeba nebo tak, tak to je, to může fungovat dlouho, ale to je jako zase jiný téma, ale v takovém tom jako horkým okamžitým hněvu, tak určitě pomůže, když člověk to neživí, no, když člověk jako ustoupí, jak je řečeno v těch 8 veršů transformace, myslí, když přijme porážku, nechá vítězství těm druhým, tak to skončí úplně hladce ten problém. Co radostné úsilí? Máte pocit, že máte dost radostného úsilí? Protože to je pro mě někdy takový, jakože, že to vnímám, že to jde stuhano, že prostě člověk, jakože tak nějak jako nazývat to radostným úsilím je takový trošku vzletný, že někdy je to spíš takový, hele, no právě, někdy je to spíš takový, jako to, no. Že to člověk táhne ze všech sil.
Já bych měla ještě otázku, jestli jsme to nějak uzavřeli. Já jsem si tady dala poznámku, když jsme se bavili o těch čtyřech silách očištění, tak u té síly protilátky, to mám poznámku, že vlastně tou protilátkou je jakákoliv
cítostná, která se záměrem,
kterou chceme anulovat, jakoby anulovat negativní.
Ano.
A já jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaký rozdíl, když ta cnostná aktivita jakoby, já třeba vím o něčem konkrétním, co jsem jako v minulosti neudělala dobře a teď jako jestli je na stejné váze, jako když obecně budu dělat nějaké slušné aktivity, anebo to musí být namířeno třeba vůči přímo tomu člověku, který, o kterém vím, že třeba nějak jsem mu ublížila, nebo něco jsem prostě udělala dobře. Jestli jako je potřeba to anulovat, jakoby, vyloženě osobně, když o tom vím, anebo se vlastně má stejnou váhu i to, když to bude jako obecně i vůči ostatním.
No já si myslím, že pokud to jde jakoby nějak konkrétně udělat, tak je lepší to udělat. A je to lepší udělat i pro tebe samotnou, protože tím jakoby se utvrdíš v tom, že už to tak dělat nechceš, nebo jakoby, že jsi ochotná jít do toho, protože člověk nerad přiznává chyby, si myslím, a je snažší udělat pár manter vajra satvy, než jakoby jít za nějakým konkrétním člověkem a nějak jakoby se mu třeba omluvit, nebo se mu to snažit nějak vynahradit, nebo cokoliv, je to těžší, ale zároveň je to jako účinnější, si myslím, i psychologicky, jo, i když po necháme stranou nějaký další životy, tak jako je to, když je člověk ochotný tohle to udělat, tak podle mě má v sobě víc toho vnitřního odhodlání už jako to takhle nedělat příště. Takže bych doporučovala, pokud to jde, tak to udělat osobně, no. Nebo co myslíte? Když to někdy ani nejde, někdy jsou to takové věci, ani který prostě s tím člověkem už nejste v kontaktu, nebo ne, ale když to jde, tak si myslím, že to bude nápomocný jako tomu odhodlání. No. Za mám. Ano.
Já jsem chtěla zeptat, že někdy mě zaplavuje taková úzkost toho, že člověk má kolem sebe spoustu jako potřebných lidí, nebo věcí, které by se měly udělat, které by byly ty ctnostní. A někdy mě to tak jako úplně zaplaví, že třeba přijdu z práce a vůbec mám síly a říkám si, ještě bych měla zajít tady za sousedkou nebo něco. Jak s tímhletím jako pracovat, protože mě tam teda pak najíždí to egíčko takový jako sebelítostivý trošku, jo, a už zase se jako pak, no, není to už ta čistá, no, tak je, no.
No, já jsem zrovna nedávno se dívala na takový video, který se jmenovalo Mindfulness and Compassion, jako dělá pozornost a soucítění. A tam byl jako i nějaký západní odborník, prostě, který zkoumal vliv toho, když člověk se bude cvičit soucítění, jaký to bude mít vliv na jeho mozek a tak. A jako bylo to docela zajímavý. Lecos už si z toho nepamatuju, ale pamatuju si jednu věc, že jako je rozdíl mezi soucítěním a empatií v tom, že empatie vede k empatickému distresu, kdežto soucítění vede jakoby k té touze pomáhat. Takže to na tom člověk jakoby taky pozná, podle mě, jestli to, co má, jestli je soucítění, protože pokud je to soucítění, tak ten pohled na to utrpení ho nedeprimuje, ale naopak ho motivuje, jakoby. Prostě já s tím něco udělám. Samozřejmě není možný nebo není reálný předpokládat, že jakoby míkíte veškerý utrpení světa vy sama tak zrovna do zejtřka. Ale pokud prostě je to něco, co, nebo takhle, pokud člověk upadá do nějakého jako negativního stavu z toho, co se kolem něj děje, tak to není soucítění. Jo, a možná pomůže se na to podívat v tom širším kontextu, v tom smyslu, že třeba my jako často si říkáme, že teď je to opravdu jako blbý ta situace ve světě, jo, že prostě ta válka a ta klimatická změna a jako samozřejmě je to blbý, ale zase zároveň už to tady bylo tolikrát, jo, že to není žádná prostě výjimka, není na nás nic zvláštního, prostě všichni jako i předchozí generace si mysleli, že je to blbý tehdy. A z tohohle toho pohledu taky jako na tom zase, já vím, že to bude znít možná divně, ale zase z toho pohledu jako širšího a z toho pohledu mnoha životů, který už máme za sebou a mnoha životů, který nás ještě čekají, tak se zase tak nic jako zvláštního neděje. Prostě to, že je někdo nemocný, to je úplně normální, protože prostě vytvořil tu karmu a nás to pravděpodobně čeká taky. To, že tady ničíme zdroje, to bohužel taky jako... To jsou ty mentální neduhy, ale ty byly a budou, dokud nedosáhneme osvícení. Takže jakoby to, není to nic, co by nás mělo vést do deprese, ale je to něco, jakoby, na čem bychom si uvědomit, že měli uvědomit, že jako takhle už dál nechcem. Prostě nechcem už se nechat ovládat těmi mentálními neduhy a nechcem už se spoléhat na tu samsáru, na tu cyklickou existenci, která nám stejně žádný nic dobrýho nepřinese. A jako už jsme to zažili tolikrát, prostě moc krátkých zklamání. Říká se, že prostě slzí, které jsme vyplakali, tak to už jsou světový oceány za ty všechny životy, ne, v tomhle. A prostě takže to není jako nic, neděje se nic převratného teďka zrovna. Prostě vždycky to tak bylo. Vždycky člověk narážel na problémy, vždycky bylo kolem něj utrpení. A takže jakoby to je jedna věc. A další věc je, že třeba konkrétně s tou paní sousedkou, tak já samozřejmě neznám to pozadí, ale obecně řečeno, jakoby ta hlavní pomoc, kterou chcete tomu světu poskytnout, je vést ho z té nevědomosti, ale na to potřebujete vést z té nevědomosti i sama sebe. Takže člověk si musí udělat čas na tu praxi. Jo, a že je hezký mít co nejvíc lidem pomáhat a co nejvíc lidem, ale zároveň jakoby ta dočasná pomoc, to, že někomu nakoupíte třeba, nebo to, že někomu, já nevím, přinesete léky, když je nemocný, tak je to dobře, ale není to definitivní. Jakoby to tím pomůže dočasně. To je takový to, jako, že je lepší naučit toho člověka chytat ryby, než mu dát tu rybu. A jako někdy to nejde samozřejmě, pokud ten člověk třeba nepohyblivý nebo tak, ale zároveň někdy to jde, někdy jakoby je tou nejlepší pomocí toho člověka naučit, aby se nějakým způsobem spoléhal sám na sebe třeba. A to není nic jako to není zase nic negativního, to není jako žádná prostě to, jako že se na něj chcete vykašlat nebo tak, ale To konec konců jako platí i ve vztahu učitele a studenta, že to není dobře, když ten student je na tom učiteli příliš závislý a když si nechá radit i do toho, jestli půjde k doktorovi tady do jedné vesnice nebo do druhé, což se skutečně to mi vyprávěl jeden učitel, že jsou takový lidi, kteří prostě za ním přijdou, jestli mají k doktorovi do Čečiny nebo do Roziňána. A jako ideální je, když ten učitel toho studenta naučí spoléhat se na svou vlastní moudrost třeba. A já tu paní sousedku neznám, ale nevím, jak moc to jde, ale pokud to nějak jde, tak si myslím, že by bylo jakoby dobrý jí dát nějaký podnět k tomu, aby nepotřebovala, abyste za ní chodila. Pokud to jde, já nevím, jako...
To vlastně jo. Nepotřebuje, no, to je, tak, jsem řešila, no, spíš moje ego, no, který generuje ty blízkosti.
Jo,
to ono, myslím, že tak, právě je na dobrý cestě.
Jo, tak to by bylo ideální, no, protože jako jako úplně nejlepší je ta štědrost darmi, ale to vždycky nejde, že jo? To zase člověk musí mít odhad pro tu situaci, to nemusí vždycky přinést ten nejlepší výsledek. Ale jakoby druhý nejlepší, podle mě, je jako toho člověka nějak naučit, aby v tom světě dokázal obstát i bez vás. Pokud to jde, jako já vím, že vždycky to nejde a to jako případ od případu je to jiný a taky jako člověk kolikrát třeba neudělá to úplně nejlepší a zjistí to pak, protože nám chybí ta moudrost, ale tak jako obecný princip je tento. A nevím, jestli jsem vám odpověděla, jsem vám na tu otázku, jo, tak dobře. Jo.
Já jsem se možná chtěl zeptat na jednu věc. Mm-hmm. Mingy už tomu umíráme, každý den zmiňuje trošku zajímavý výklad v kole života, že on jak se tam zabývá těma více možnostma umírat jako dne a to, tak to není o tom, že by se do těch různých hříší člověk dostal při jako znovuzrození faktickým, že opravdu odejde z tohohle světa, ale že se tam pohybuje jako různě podle špatných činů, který ty má během dne, tak jako si jsou ty říše spojený s nějakou žárlivostí třeba nebo něčím, takže se prostě vocne v té říši i během dne. Jo. Tenhle výklad to byl jako jediný, kdo něco takového použil dosud. Jako nikdy jsem nic takového neslyšel, kromě něho. Jako,
no, to si taky vybavuju. Jako tohle to si pamatuju třeba z té knihy, jak jsem to četla. A je to skutečně originální, taky jsem nikdy nic takového neslyšela. Jo, že prostě člověk o těch různých hříších existence slyší v souvislosti s dalším zrozením, ale on tam skutečně jako Mingyur Rinpoche v té knize říká, že v rámci jednoho života se pohybujeme, prostě putujeme těmi různými říšemi. Ty různé říše, nevím, pokud asi to znáte, ale připomeneme si prostě člověk, který je v říši touhy, což jsme my, protože na to, aby se člověk dostal mimo říši. Říše touhy, to je prostě fascinace smyslovými předměty. A na to, aby se člověk dostal mimo fascinaci smyslovými předměty, tak musí rozvinout velmi silnou koncentraci. A pokud teda velmi silnou koncentraci nemáme, abychom se dostali do říše formy nebo říše bez formy, tak jsme v říši touhy. A v říši touhy neboli fascinace smyslovými předměty je v podstatě tak je 6 možností, jak se můžeme narodit. A ta šestice teda je, že jako pekelná bytost, jako hladový duch, jako zvíře, jako člověk, jako polobůh nebo jako bůh. A teď každá ta říše má nějaký jako specifický utrpení hlavní, řekněme, a každá ta říše má nějakou specifickou příčinu hlavní, která povede k tomu zrození. A takhle se o tom obvykle mluví, specifická příčina, která povede k tomu zrození. Jo, u těch pekelných bytostí je to právě nějaká velmi silná zášť, nebo velmi silný hněv, nebo velmi jako silná touha někomu ublížit a pak třeba i teda jako ten čin, který je motivovaný tou myšlenkou. U těch hladových duchů je to zejména lakota, prostě takový, jako mám, ale nedám, sám mám málo. U zvířat je to právě takový to, což možná je největší nebezpečí, právě takový to, jako že člověk ten život jako úplně rozmělní na takových jako věcech, jako prostě jenom takových prchavých potěšeních, prostě bez, že se tak stará o své základní prostě potřeby a neusiluje o nic dalšího. U člověka tam musí být, aby se člověk narodil jako člověk, tak k tomu musí to jako potom toužit nebo praktikovat snost, nebo protože to lidské zrození je v podstatě nejlepší z toho všeho. Protože ani ty bohové, jak i polobohové, údajně bohem nebo polobohem se člověk stane, když udělá nějakou jako věc, která mnoha lidem prospěje, ale bez jako patřiční motivace, nebo že to prostě udělá, sice to mnoha lidem prospěje, ale třeba zatím je nějaká jako touha potom být slavný, nebo zapsat se do dějin, nebo tak. Tak se pak stane člověk bohem nebo polobohem. Ty bohové to mají lepší, protože jsou mocnější, ty polobohové zase žárlí na ty bohy a bojují spolu a to je skoro taková mytologie, to je skoro takový, jako, že to člověku možná trochu připomíná tu řeckou mytologii, protože tam ti bohové taky jako si žili na Olympu celkem jako takovej rozkošnický život, ale zároveň pořád měli ty mentální neduhy, že jo, pořád spolu bojovali o moc a unášeli si ženy a já nevím, co všechno se tam dělo. Ale jak říkal Michal, většinou prostě se o tomhletom mluví právě jako možnost zrození, ale Mingyur Rinpoche říká, že během jednoho života putujeme tady těma různýma říšema. A já když jsem to četla, tak jsem měla dojem, jo, že to nejlepší by bylo samozřejmě se ptat jeho, jak to myslel, ale já jsem měla ten dojem, že to právě jakoby vede na to, co by si člověk měl uvědomit, a sice, že si to vytváří on sám ve své hlavě v podstatě, že ty pekla ani nemusí existovat fyzicky, a někteří učitelé to říkají, že to ani neexistuje fyzicky, že to je prostě jako nějaká hrozně silná paranoia, jo, že člověk má pocit, že po něm všichni jdou a že mu chtějí ublížit, ale ve skutečnosti se to neděje, má to jenom v hlavě. A stejně tak, prostě i během jednoho života se střídá to naše rozpoložení mentální. A někdy je to naše rozpoložení mentální takový, že jsme v tom pekle. Ale pak se stane něco, co nás z toho pekla vysvobodí. Někdo třeba nás jako nakopne, nebo nějaká zkušenost, nebo a posuneme se někam jinam právě, ale jenom v mysli. Jo, že fyzicky můžeme být pořád na tom jednom místě, pořád v tom jednom klášteře, nebo pořád v tom jednom městě, nebo pořád v tom jednom zaměstnání, ale těma různýma říšema putujeme podle toho, jak moc jsme zrovna ovlivněni těmi svými mentálními neduhy, anebo jak moc zrovna je dokážeme rozptýlit, abychom viděli jasně, abychom viděli realitu, abychom nebyli prostě zatemnění nějakýma svýma utkvělýma představama, že tohleto jako bez tady toho nemůžu žít. A tohleto je naopak zdrojem všech mých problémů. Tak podle mě to Mingyur Rinpoche myslí takhle. To asi dává smysl.
Jo, dává,
mě to tak, jako na mě to tak
jako, působilo. Jak o tom mluvíš, tak mě to připomnělo jeden Milarepův výrok, že jo, který prohlásil, že všechno, co vypadá jako démon, chová se jako démon, jak je to tam, že je součástí tohoto světa jenom společně s námi a z toho světa odejde společně s námi. Jo. Já to teď jsem to parafrázoval, asi ten výrok zněl malinko jinak, ale v zásadě je to o čem jsem mluvil. Že jsou to stavy mysli a ne.
Jo, to tady mimochodem taky Shantideva říká něco podobného.
Ty světy existují.
No jo, ale v Abhidharmě se praví lecos, co neodpovídá tak modernímu vědeckému poznání.
No, co víš, jaký? Moderní vědecký poznání za 20 let bude úplně jiný než
to. To je pravda, tak za 20 let to zase přehodnotíme, ale ten text tý. To je mimochodem zajímavý, to já ještě trošku odbočím, protože teď to máme takový volnější ten text, nebo jako jeden z prvních abhidharmových textů, pokud vím, tak pochází, tak je Pokladnice zjeveného poznání, je to od Vasubandhu. A Vasubandhu byl velký učenec a velký mudrc a on byl bratr Asangy. A Asanga, to asi znáte, protože možná si nepamatuje to jméno, ale Asanga byl ten mladší bratr, takže ten starší byl vždycky takový, jako kam přišel, tam na sebe strhnul pozornost a byl to ten učenec a byl nesmírně bystrý a Asanga neměl takový jako zářivý kvality, řekněme. Asanga si hrozně přál jako spatřit, mít přímou vizi Maitreji. Budhy Maitreji. A takže Asanga za tímto účelem se odebral meditovat do jeskyně. A Asanga meditoval 6 let, myslím, že jako opravdu pilně a nic, jako nic se nedělo, žádný Maitreya, prostě nic. Tak si řekl, tak jako to nemá to cenu, jdu. A na cestě z té jeskyně potkal nějakýho pána a ten pán prostě nesl si kyblíček a nějakou lopatičku a Asanga se ho ptal, jako co to děláte, pane? A pán řekl, ale tady tu horu chce přestěhovat tamhle. A Asanga řekl, no tak když jako na takovouhle blbost, prostě člověk je schopný tady chodit, to tady bude chodit s tou lopatičkou, tak já to trošku přehrávám samozřejmě, ale tak prostě když jako tomuhle je někdo ochoten věnovat svůj čas a úsilí, tak já se do té jeskyně vrátím a ještě to zkusím, protože ten můj cíl je daleko, daleko významnější. Tak se tam vrátil, zase meditoval 6 let, zase nic. Tak zase se rozhodl, že to opustí. A potkal paní pro změnu a ta paní, ta zase měla taky nějaký kyblíček a to měla vodu. A Maitreya se ptal tý, pardon, ne Maitreya, Asanga. Asanga se ptal tý paní, jako no, paní, co to děláte? A paní řekla, ale tady to jezero chci přeskyvovat tamhle. A zase ta stejná myšlenka, prostě taková blbost. A paní je ochotná jako kvůli tomu chodit s kyblíčkem a kdo ví, jak dlouho už to dělá, tak a zase já to teda ještě nevzdám. Tak šel znova do té jeskyně. To už bylo dalších jako 6 let, takže dohromady tam byl 18 let. A pořád nic. A pak už si řekla, ty už opravdu to nemá cenu. Tak to jeskyni opustil a šel. A už nepotkal žádnou paní ani žádného pána. A potkal, našel tam tu Feňku, která byla, jako umírala v bolestech, protože měla nějakou to žralí, prostě měla nějaký otevřený zranění a tam v tom zranění měla červy. A Maitreya, pardon, zase, Asanga prostě měl, jako úplně ho přemohlo to soucí s tou Feňkou, ta její bolest a říkal si, no ale co já prostě, když teď jí to tady budu čistit, tak zraním, tak zase zabiju ty červy. Tak se rozhodl, že ty červy jako vyndá z toho zranění jako jazykem, prostě aby, protože je měkký, protože je to co nejméně poškodí. A když se nad tou Feňkou sklonil, teda, že to tak udělá, tak zjistil, že ta Feňka je Maitreya, prostě, že Feňka je Buda Maitreya. A najednou neviděl Feňku a viděl Maitreya. No a jako byl úplně překvapený, ale první co, tak si řekl, kde jsi byl těch 18 let, kdy já se o to snažím a teď tady najednou takhle, kde jsi byl těch 18 let. A Maitreya říkal, no kdo myslí, že byl ten pán, prostě, kdo myslí, že byla ta paní, ale Asanga prostě potřeboval ten ještě poslední jako moment, tu ještě poslední ctnost, kterou vytvořil, to potřeboval prostě to soucítění, takhle silný, aby měl dostatek, jako dostatečně rozvinutou mysl na to, aby toho Maitreyu mohl vidět. Ale to pořád mluvíme o Asangovi, nebo o Vasubandhuovi, ale už tam mířím, protože Asanga teda viděl Maitreyu, Maitreya ho vzal do své čisté země, tam ho učil to, čemu dneska říkáme 5 Maitreyových spisů, které pak Asanga přinesou pozemšťanům, ale to pořád mluvíme o Asangovi, ale teď pak už se teda jako vrátil domů a teď už ten Vasubandhu prostě viděl, že ten jeho bratr se změnil, prostě úplně, že se změnil, že se s ním něco stalo, ale Vasubandhu nebyl mahajánista, jo, Vasubandhu prostě nevěřil na to, že se každý může stát Budhou a prostě nějaká bodhičita pro něj byla jenom takovej jako nějaký výmysl. A dokonce Vasubandhu prohlásil při nějaký příležitosti, že to, čím se zabývá Asanga, že je nástroj ďábla nebo něco, nebo nějakého démona, ne ďábla, nějakého démona. Jenže teďko viděl, jak se Asanga změnila, teď mu to vrtalo v hlavou a řekl si, že by taky chtěl jako vidět toho Maitreyu. Ale nějak jako nevěděl, jak na to, nebo já si to úplně přesně nepamatuju. Ale pak jako mu ten Asanga, který on měl tu vizi, tak mu řekl, hele, jako ty prostě můžeš vidět Maitreyu až tehdy, když sepíšeš veškeré zatím dostupné poznání nebo něco takového, kým se posuneš tam, kde potřebuješ být, abys taky mohl vidět Maitreyu. No tak ten Vasubandhu, tento všecko prostě se byl veliký učenec svý doby a prostě taková asi renesanční osobnost a všecko prostě sepsal. Jo, všecko, co existovalo tehdy, všechno poznání, co tehdy existovalo. Tam jsou kapitoly, jako, které se týkají prostě nějakých rozměrů země, pak jsou tam kapitoly, které se týkají to karmy, pak jsou tam kapitoly, které se týkají mnišských slibů. Prostě je tam všechno v té pokladnici zjeveného poznání. Všechno, co tehdy existovalo. Prostě monumentální dílo to bylo. Sepsal to, já nevím, kolik let mu to trvalo, sepsal to, ale ten konec je docela smutný, protože on to sepsal, všechno podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Do dneška to existuje, do dneška se to studuje, ač teda se zdá, že některá ta tvrzení byla už jako to překonána, ale každopádně prostě ten Vasubandhu to sepsal a doufal, že teda uvidí toho Maitreyu. Ale Asanga, který měl ten přímý kontakt s Maitreyou, mu řekl, hele, nestačí to, jako sorry, prostě ani tohle nestačí. To zatemnění, které vzniklo tím, že řekl, že Mahajana je to, že je dílo démona, bylo tak jako silný, že se to nedalo, že v tom prostě životě se ta jeho touha nenaplnila, vidět taky Maitreyu. No. Nicméně za sebou zanechal tu pokladnici zjeveného poznání a v té pokladnici zjeveného poznání tam jsou i nějaký právě ty rozměry těch pekel a kolik Yujan, což byla nějaká tehdejší délková míra, pod Bodhgayou se ta pekla nachází a tak. Ale zároveň třeba v té pokladnici zjeveného poznání jsou i takové věci, které už jakoby, jo, že třeba hora Méru taky se někde měla nacházet, ale teď už víme, že tam není, protože teď už je jako celá planeta prozkoumaná, nebo tak. Teď jako samozřejmě člověk k tomu může zaujmout různý přístupy, může k tomu zaujmout ten přístup, jak říká Lágia, že dneska je vědecký poznání takový, a za 20 let bude jiný. Může k tomu zaujmout i ten přístup, že Vasubandhu to psal pro nějaký určitý publikum prostě tehdejší doby a že to napsal tak, aby to lidi tehdy mohli pochopit, ale že jako třeba z Biblie to do určitý míry, tak pokud vím, že se nemá brát do slova, že prostě byla napsaná určitým způsobem, ale jsou tam nějaký jinotaje v tom. Takže takhle se taky může člověk dívat na tu pokladnici zjeveného poznání. A nebo, jak říká jeho svatost Dalaj Lama, prostě pokud nějaký jako vědecký platný poznání prokáže, že v tom textu je něco, jako co je chybný a dá se to přesvědčivě prokázat, tak prostě to ignorovat, to, co je v tom textu. Což je takový docela jako odvážný podle mě názor, nebo ale jeho svatost Dalaj Lama to takhle říká. Takže tolik k tomu, co se píše o peklech pokladnici zjeveného poznání. Ne každý učitel vám řekne, že je to jenom jako výplod mysli, ale v podstatě je to jedno. Jo. To je jedno, jestli si to vymýšlíte, nebo jestli to opravdu existuje. To utrpení je stejný. Jo. Když je to jenom nějaká utkvělá představa, nebo když je to fakt nějaký místo někde pod Bodhgayou, tak to utrpení je stejný a ta beznaděje prostě tam je stejná a ta nemožnost pokračovat v praxi je stejná, ať už je to typ paranoji, nebo je to nějaký místo. Takže nás to nemusí, si myslím, zas tak trápit, jestli to existuje, nebo jestli je to nějaký výplod, nebo jestli je to nějaký výplod mysli. Ale zajímavý je, to jsem tady k tomu chtěla, se pokusím rychle najít, protože Shantideva tady taky o tom mluví, právě o těch peklech a o těch výtvorech smysly.
Můžu drobně vstoupit, když to najdeš. Já jsem jednou mluvil s nějakým křesťanským knězem, který sám jako tvrdil, že ta naše představa o pekle je jako zvrácená, že to v té Bibli bylo myšlený jinak, že principu šlo o místa, kam se za městský hradby vyvážely odpadky a pálily se, takže tam jako hořel oheň celý den. A v době, kdy nebylo teplo, tak se tam chodilo hodinou ohřávat. Takže v principu, že jim bylo myšleno tohle.
Principu spadlo na Malešic. No,
tak už jsem to našla. Je to v páté kapitole, teda to, co jsem chtěla. Who intentionally created the weapons of hell beings? Who created the burning iron ground? From what did all those hosts of women ensue? The Muni thought that all such things are the negative mind. Hence, with the three world, there is nothing to fear other than my own mind. Takže to vede k tomu, o čem jsme tady mluvili. Já to teda nějak neuměle přeložím. Kdo záměrně stvořil všechny zbraně pekelných bytostí a kdo stvořil ten hořící, ten žhavý železný povrch a kde se vzaly všechny ty zástupy žen? Muni Buddha, takže Buddha učil, že všechny tyhle věci jsou negativní mysl. Takže ve třech světech není nic, čeho bychom se měli bát, kromě své vlastní mysli. Jako to s těma ženama, to je takový zvláštní, no, ale v podstatě ono to, jako musíme si uvědomit, že ten text byl napsán pro mnichy, jo, pro ty jeho kolegy v té Nalandě. A jako prostě pro mnicha je žena takovým jako zdrojem všech problémů, řekněme. A někdy ale se to vysvětluje tak, což jsem nedávno jako zjistila, že v tibetštině prostě to slovo pro ženu a slovo pro ženu a slovo pro plamen nebo oheň jsou velmi podobný. Vlastně se to vyslovuje stejně. akorát, no, jako zkrácení na toho slova pro ženu je hodně podobná tomu slovu pro plamen, takže možná, že tam původně bylo, kde se vzaly všechny ty plameny, což by bylo možné, když se tam mluví o pekle.
No,
to, takhle to vysvětluje Tyše Zoba, ale jako já nevím, jak je to tak nebo tak, tak se na to musíme povznést. A vzít si z toho to podstatné, a sice, že prostě není nic, čeho bychom se měli bát, kromě své vlastní mysli, kromě těch výtvorů, to je naší, kromě toho, kam se ta naše mysl dokáže dostat vlastně. No. To. Takže to jsem jenom chtěla říct, že i velký mistr Shantideva v podstatě tedy tak jako naznačuje, že možná ta pokladnice zjeveného poznání nebude úplně doslovná.
Tak já taky nejsem stoupencem, ale
jo.
Jsem to říct. No.
Jo, teď to je v pořádku, ale jakoby má to svoje místo, ale možná, že to taky není. No. Protože to teda ještě taky není úplně k věci, ale když člověk jako studuje ty filozofické texty a má o nich debatovat, tak jeden jako ze způsobů nebo z možností v té debatě je, že člověk jako cituje nějaký autoritativní text, aby jako podpořil to svoje tvrzení. A když člověk studuje ty autoritativní texty, tak zjistí, že se v některých jako věcech poměrně dost rozchází. Ale všechny jsou autoritativní. A teď jako jak z toho ven, že jo? Protože když jakoby někdo cituje něco, co se vám nehodí do krámu, tak to není v souladu s tím vaším tvrzením, tak ta cesta jak z toho ven je taková, že jakoby člověk prostě řekne, ano, taková citace existuje, ale není myšlena doslovně. A musíte přijít s tím přeneseným významem, který to jako má. No. Takže možná, že to Vasubandhu nemyslel doslovně a člověk by přišel s nějakou interpretací teda. A to právě, jakoby to je právě na tom to zajímavé, že člověk jako musí si nějak jako rozhodnout nebo podle svého vlastního logického nebo analytického učení se jakoby rozhodnout, co mu připadá pravděpodobnější, že je myšleno doslova a co mu připadá pravděpodobnější, že není. Jako která z těch dvou možností je podle něj taková logičtější, nebo taková, jakože je zase třeba v souladu s jinými texty, nebo s jinými učeními, nebo tak. Tak to je na tom zajímavé. No a to je něco, co vlastně my musíme dělat taky, ať už debatujeme nebo ne, protože to na to, pokud jako se tím budete trošku víc zabývat, tak na to narazíte, že v různých textech jsou různý jako názory na tu též věc a různá vysvětlení třeba určitých pravidel a tak. Takže člověk jakoby musí používat i nějak tak jako prostě ten svůj rozum a jako no, vytáhnout si z toho, jak to asi bylo myšleno a v jakém kontextu to třeba, to říká jeho svatost Dalai Lama, že je vždycky důležitý vědět, jako v jaký době a pro koho ten text byl napsaný a podle toho, že se dá taky lecos jako usoudit. A to totiž tady to ještě není všechno o těch ženách, to se dostaneme ještě jako k daleko to výživnějším a barvitějším popisům, ale zase, no já to nebudu číst, ale jenom abyste věděli, že to tam je, ale zase, prostě je potřeba vycházet z toho, že zkrátka to bylo napsané pro mnichy a mniši musí žít v celibátu a ne pro všechny mnichy je to snadný a prostě takže jako je pro ně, má pro ně nějakou jakoby hodnotu nebo nějaký přínos to, když si uvědomí jako ty prostě skryté nevýhody toho jako ty, který nám ta touha zakrývá, ale ve skutečnosti existují ty nevýhody toho prostě nějakého romantického vztahu třeba, nebo tak. A protože to bylo pro muže psaný, tak je to vysvětlování tak, jako že ta žena vlastně je to špatný. No. Kdyby to bylo psaný pro mnišky, tak by to bylo obráceně třeba.
A jsou takový texty pro mnišky?
Pokud vím, tak ne.
Tak to je škoda.
Ale mnišky jsou inteligentní, takže nepotřebují, aby vznikaly to, aby pro ně vznikaly. Jako mnišky si to dokážou z toho, jako ne, není třeba jim to, jako není třeba ta doslovná, prostě dokážou si to mnišky z toho vytáhnout.
Tak děkuji, já jsem si myslel, že jo. Tohle v tom ten Mingyur originální, že jsem jo. nikdy nic takového neslyšel, tak mě to potvrdilo akorát. No, že...
Já taky ne, ale v podstatě to jako dává smysl, že je dobře, že na to upozornil. No.
Jo.
Kde nás učili, co poradíme, když
Tak ještě nějaké otázky? Nebo? Ano?
Dělat nějakým způsobem zmodernizovat, protože samozřejmě ty středověké texty jako mladý člověk těžko někdy zaujímal. A jako vnucovat mu, co musí všechno udělat, aby prostě tu cíl osvícení, tak to je něco, co ten člověk vůbec samozřejmě nebude slyšet. Málo kdo na tohle slyší, protože má takový svých starostí, že ještě aby poslouchal, co všechno musí, ale to je další nápad. Čili tím se ta verna jako má pocit, tak jako bude to své sama. Myslím, třeba v tomhle smyslu nejsou nějaké iniciativy, které by to trochu změnil, aby to ten člověk byl zajímavý pro moderního člověka.
A my tam máme jako jeho listí, jakože prostě to si každý musí najít sám tu cestu, si myslím.
Já teda bych možná malinko polemizoval, mně to nikdy právě nepřišlo tak, že by...
Asi nejseš mladý člověk.
No to, ale že by buddhismus někomu něco jako zásadním způsobem vnucoval. Že to naopak vždycky bylo postavení na tom, jaký má člověk, jaký má ten daný člověk schopnosti a co všechno jakoby dokáže zvládnout. Že to nebylo o tom. Naopak si myslím, že v tomhle směru je křesťanství mnohem horší, který jakoby káže bohabojnost a tohle to nesmíš a tam to nesmíš a jako tady je to čistě jenom o tom jako prostě buď to seš schopnej jakoby se zmobilizovat a dělat nějaký cnostný činy a budeš mít příští dobrý zrození nebo případně když budeš jeho dobrý, tak seš schopnej dosáhnout osvícení, ale nikdo nikomu nic nevnucuje. Jo.
Je to takový zkoumej a vyber si.
Jo. Jako já jsem to vždycky vnímal spíš takhle, jo? Jako jenom jako, že ne, jako samozřejmě to nevidím očima mladého člověka, to je pravda.
To přiznávám. No, hele, no, jo, no.
Co říct já, že právě mám teda pocit, že těch způsobů nebo těch škol je tolik, že mladý člověk si určitě jako může najít nějaké texty, které jsou mu prostě blížší. A my, když jsme byli mladší s Michalem a byli jsme na cestách, tak po Asii na nás tak jako, aniž bychom ještě se o to nějak víc zajímali, o buddhismus, tak se k nám dostávali právě takové zjednodušené texty, které přeložil už někdo ze západu. A bylo to právě psáno velice jakoby pro nás srozumitelně. A díky tomu jsme se vlastně dopracovali až teďka tady třeba k tomu sezení, kde se zabývám nějakým textem, který je složitější. To, že si to nás vlastně našlo, tak to bylo jako, to byly právě jako srozumitelnější formy.
A ještě bych si možná dovolil ještě drobný jeden pohled, jako už tady byl jsem vícekrát zmiňovat o Mingyur Rinpocheho, tak jako on podle mého teda, aspoň jestli jsem to dobře pochopil, tak má vypracovaný systém, kde se začíná v tím Joy of Living level 1, 2, 3, což je fakticky sekulární, tam se do toho ten buddhismus přidává velmi, velmi, velmi pomálu. Je to v podstatě způsob, jak naučit člověka meditovat a až teprve, když člověk tohle jako projde, tak je potom schopný se přidat na to Path of Liberation, kde už jako ten buddhismus se do toho začíná nějak jako vnášet víc a kdy teda potom, ale to už předpokládám, pokud jako člověk opravdu projde minimálně, pokud si dobře pamatuju, tak první level 1, level 2 je 150 hodin meditace, jo, to, což jako je celkem slušná darda, když někdo dojde do trojky, tak už bude dostatečně připravený na to, aby jakoby zvládnul i to, že to, do toho přijdou nějaký jakoby ty základy buddhismu, jako. Jo. Do té doby je to v podstatě sekulární.
Jo. No hele, Evo, to je asi odpověď. Zrovna ten Mingyur Rinpoche, ten podle mě, my jsme se totiž skoro okolností o tom bavili s Marcelkou, když jsme se vraceli z oběda. A ona říkala, ona byla na tom jeho učení, teda já jsem četla jednu knihu od něj, že jakoby on tam vůbec nemá tu motivaci strachem, která jako lidem vadí. Mně to taky vadí, když jsem vám to včera říkala, jako že někoho to možná motivuje, ale někoho to odrazuje. Už jenom to, že jakoby takový ty jeho souhrný dílo nebo takový ten návod k praxi se jmenuje Radost ze života, tak to podle mě vypovídá něco, jako co je opravdu důležitý nebo k čemu to má směřovat. A jako iniciativy jsou nejrůznější, ale ne vždycky je to podle mě úplně jako to. Třeba například vím, že existuje takzvaný sekulární buddhismus, který právě jako začal ten Steve Batchelor, který přeložil ten text, ten jeho překlad se mi líbí. A on byl mnichem a pak nějak přestal být mnichem. A to, proč přestal být mnichem, to vysvětluje právě tím, že jako nechtěl být součást toho zkostnatělýho systému, kde prostě on tam, já si to vzpomínám, protože mě to zaujalo, on jako říkal, že tu víru ztratil ve chvíli, kdy v Dharamsále začalo pršet. A teď ty lidi kolem mě jako říkali, no to prší, protože tady ten Rinpoche ten dech seslal, nebo něco takového. A on si v tu chvíli řekl, tak tohle jako ne, prostě jako tohle z toho.
Tak kdy, no.
A on potom teda přestal být mnichem, vzal si nějakou bývalou mnišku, to není tak podstatný, ale co je podstatný, takže založil jakoby ten směr, který se jmenuje sekulární buddhismus, který jakoby učí darmu bez toho, aniž by to akceptoval minulý a budoucí životy. Což třeba já považuji za dost jako to těžký, ale nikdy, nebo takový, jako, že to nejde, ale nikdy jsem do toho nepronikla. Ale to je takový jako prostě podobný, možná jako radost ze života, prostě zaměř se na tenhle život, na přítomnost a jako co nejlíp to nějak to, protože nějak žádný, on dokonce tvrdí snad, že ani jako Buddha neučil přítomný, minulý a budoucí životy, ale nevím, takže to je jedna, pak jsou takový všelijaký ty mindfulness based stress reductions a jako jsou spousty podle mě takových jakoby směrů, kdy ti ta dharma má jakoby pomoct k něčemu, k lepšímu tomuhle životu, ale mě osobně to vždycky připadá takový okleštěný, jako že to není celý ten celek, že si neuděláš celkový obrázek, že si z toho vybereš jenom něco. A zase podle mě to hrozně moc závisí na konkrétním člověku, co na něj bude jak působit. Jo, že prostě, když budou tady, kolik nás to je, třeba 15, tak když bude 15 lidí číst jeden starý text, tak každý si z toho veme něco jiného. Někomu to bude připadat prostě, že to mladýho člověka může jenom odradit. A někdo naopak jako v tom najde něco. Jo, že to je takový, že jako každý si v tom musí prostě vybrat to, co mu bude vyhovovat, si myslím. Že jakoby mě osobně vadí taková ta motivace strachem, takže já třeba zásadně přeskakuju ty nižší světy, protože mně přijde, že to k ničemu nevede, že to vede jenom k tomu strachu. A já nechci být motivovaná strachem, v ničem, ani v praxi, v ničem, prostě já chci být motivovaná pozitivně a to na mě daleko líp, to na mě daleko líp působí. Ale jako někomu to zase nevadí. Prostě Lágya třeba včera říkal, že mu tam to slovo definitivní, což mě přišlo úplně příšerný, takže mu tam nevadí. Takže jakoby každý v tom vidí něco, co právě podle své vlastní mysli. No, že každý mu v tom ta jeho mysl vykreslí něco jiného, takže nějakým mladým lidem třeba vadit nebude a nějakým třeba jo, já nevím. Jakože nevím, no. Jako zjednodušit tam je vždycky, nebo ne, ty jsi neříkala zjednodušit, ty jsi říkala modernizovat, jenže ono, jakoby ten základ je pořád platný a člověk podle mě si musí prostě vybudovat nějakou takovou jako zkušenost, nebo řekněme i sebedůvěru, aby odlišil to, co je opravdu podstatný od toho, co jsou nějaký právě kulturní a historický nánosy a co co tam je díky tomu, že to psal nějaký určitý člověk prostě v určitý době. A to konec konců říkal i Buddha sám, konkrétně o Vinaji, konkrétně o té mnišské disciplíně, že jakoby on to stanovil takhle, ale že se to může změnit podle doby a podle místa. Jenže pokýž je ta, že jakoby nikdo neví, že to by se zas museli všichni ty mniši na tom nějak shodnout a to se nikdy neshodnou, takže se to nikdy asi nezmění. Ale jakoby sám Buddha, který učí, že všechno je závislý vznikání, tak nebude učit nic absolutního tím pádem. Prostě všechno vždycky závisí na něčem dalším. A jako podle mě teda spíš než modernizovat je jakoby potřeba tohleto udělat, jako odlišit to, co je opravdu podstatný od toho, co není podstatný. A to je jako kolik lidí, tolik názorů asi, ale tohle podle mě je. Takže je taky ten mladý člověk, nemusí začínat zrovna tady Shantidevou, nebo nemusí začínat zrovna Lamrimem, může začít něčím, co by třeba doporučila Pavlína a Michal. Ale dobrý je, když jako potkají někoho třeba, kdo jim tohle to řekne, kdo jim jakoby, kdo už jako se tím nějak prokousal a už si to nějak jako protrpěl některý ty náročnější pasáže a kdo jim jakoby může ze své zkušenosti říct, no ale hele, právě něco je jako, něco, prostě něco je to podstatný a něco je to, co se tam promítlo, jak se ten buddhismus vyvíjel v různých zemích za různých okolností třeba. Protože možná, že kdyby se buddhismus vyvíjel, ale středověká Evropa taky byla jako to, že jo, nebyla žádná genderová rovnost, takže nevím, ale ta Asie je tím pověstná doteďka, jako tam je to dodnes, tak já to vím, protože takových knížek, který chodili do školy, takových bylo málo, protože ty začaly třeba se učit číst a psát většinou až u nás v klášteře, většinou jejich bratři chodili do školy, ale oni nechodili do školy, protože někdo musel doma třeba pomáhat, že jo, a když jsem byla v Ladaku, tak tam zase prostě hrozně vadilo někomu, že jsem překročila nohy jednoho, prostě tam učitele, který tam takhle seděl, takhle tam ty nohy měl, prostě nedalo se jinak a nevadilo mu to, protože jsem je překročila, vadilo mu to, že to udělala žena, jo, tak takový, a to je tam dodnes, no tak jakoby prostě to je jako možná fakt ten kulturní nános zrovna tohleto, nebo všechno tomu nasvědčuje. Teď jsem to trochu vzala ze široka, ale zkrátka podle mě to, když mám v jedné větě shrnout to, co jsem chtěla říct, tak podle mě je důležitý odlišit to podstatný spíš než modernizovat, protože a pak jsou jako lidi moudří dnešní, kteří to dokážou odlišit to podstatný a kteří třeba dokážou napsat nějaký komentář, který to nezjednošuje příliš, ale který z toho vybere to relevantní, to, co je potřeba.
Třeba Zbingu, nevím, počul.
Nevím, odpověděla jsem ti, nebo...
Jo,
tak takový dlouhý to bylo. Ano, to samozřejmě. To samozřejmě, to si musíš vybrat někoho, jako s kým se sneseš v uvozovkách, od koho ti to jako sedí, od koho prostě tě neděsí, ale pomáhá ti.
Já jsem se vlastně dostal úplně na... Nebo byl jsem... Nebo jsem, prostě v některých pohledech úplně stejný názor na to mám, jako Eva. Jo, ale vlastně jsem říkal, to ani není pro lidi, já jsem nějakou vůli jako měl to jako prorazit, jo. Ale jako říkám, kruci a se utrpení, jak ty pekelný ohně a víči, tak prostě, jo, a teď neznáš ten kulturní kontext, jo, tak to je úplný vár jako mozku, že jo. A pak jsem si říkal, a nějak mě to fascinovalo, že jsem chtěl studovat tu mysl, to, že se to dá změnit, jo, to, ten buddhismus je v tomhle jakákoliv forma, fascinující. No a pak přiletěl, to už je dávno, to jsem možná byl mladý. A teď prostě jako přiletěl ten Dalai Lama, že jo, jeho svatost do Prahy poprvé. A jsem viděl, že to je živý člověk, který je toho zosobněním. A vlastně to, a tak ne, že bych se hned stal jeho žákem, nebo bych si netroufal z skromnosti, ale prostě jsem říkal, jo, tak to je prostě současný člověk a ono to nějak přežilo. A díky jeho třeba osobi. A pak samozřejmě přišli ta úcta, ten vztah k tomu učiteli, takže to je to, co jsi řekla na konci, už nebudu zažívat, že vlastně ten učitel nám to má předat tak, jak my to jako, když teda o to máme zájem, že tak jo. Jako abychom my to strávili, jako aby viděl tu naší kapacitu, kde jsme a co nám může říct a to, ale není třeba znát všechny texty, aby dali.
Na to vidím čistě ze svého pohledu a jak mám exaktní vzdělání, tak jsem vždycky byl fascinovaný tím, že to, co dnešní moderní věda složitě zjišťuje a aplikuje, tak oni to před tisíci lety věděli. Jo, to mě na tom hrozně fascinovalo, takže já jsem to vždycky viděl, takže jako, je to vlastně jako moderní plně. Jo, že, ale jenom ještě možná drobnou poznámku, zajímavý bylo, možná tady je to dojem, nemám na to žádnou statistiku, ani tam žádná statistika nebyla, ale podle těch dotazů, který tam Mingurovi adresovali tady v Pražské křižovatce, tak tam bylo spousta lidí, kteří procházeli nějakou psychospirituální krizí. V různých fázích věku, jo, pravděpodobně. A jako on se nad tím trošku pozastavoval, vždycky jim tam radil, že jakoby začít se zabývat nějakou meditací v takovéhle chvíli není úplně dobře, že je potřeba počkat, až jakoby se člověk z toho alespoň trošku dostane, že to může být jako strašně těžký v tu chvíli, kdy je člověk jako na dně a kdy teda opravdu jako je v nějaký jako velký krizi, takže to může být pro něj mnohem těžší, než kdyby začal jako jindy. Jo, ale to by mě jako překvapilo. Podle těch dotazů to tak znělo jako velmi, protože těch dotazů toho typu, jako co mám dělat, když mi někdo umřel, nebo jsem se rozečel, nebo těch tam bylo opravdu spousta.
Je to logický, že když člověk je v krizi a nemá takovouhle zkušenost nějakou delší, tak spíš potřebuje ne být sám ze sebou a meditovat nad svýma neduhama, že to může i houpnout. Ale potřebuje psychoterapeuta, když už něco teda, nebo nějakého přítele, nebo důvěrníka, přítelky, nebo někoho, s komu se může svědět. To asi bylo vždycky takové. To třeba se tahle lidská mentalita nebo povaha vlastně nemění po ty tisíciletí. To jsou problémy, o kterých prostě, které bylo žádoucí řešit celou Buddhovej stejně jako dnes. Že?
A jinak já si popravdě řečeno přiznat, že některé ty texty nejsou úplně na první dobrou srozumitelný, že jo. Oni tak ani nebyli napsaný většinou, jako, takže to tak jako je. To je pravda.
Nejsou, no.
A
jsou ovlivněný, to si nevymýšlím, to říká jeho svatost Zavána, jsou ovlivněný tím, jako tou dobou, ve který vznikly a tím publikem, pro který vznikly, takže jakoby nemusíme všecko z toho přejímat, prostě, ale rozpoznat to podstatný. No. A toho učitele, ten nám v tom má pomoct a toho si člověk vybere sám, to je jako dobrý na tom, jo, že prostě člověk nemusí poslouchat něco, co mu nedělá dobře, prostě, no. Co dlouhodobě nedělá dobře třeba, protože vždycky se asi najde něco trošku nějakého to jako challenging, a jako, co je pro nás výzva, ale člověk jakoby si vybere někoho, kde cítí, jako, že mu to pomáhá, no, že ho to povznáší, že ho to motivuje a ne že ho to, jakoby, že mu to ještě přidělává další deprese, který už má, protože to nechceme, že ne, to je depresa, tak to je.
To je právě ono, že já z toho prostě necítím nějaké uvolnění nebo nějakou jako lehkost, ale přesně naopak. Je to jako někdy to až děsivý.
Až depresivní, ano.
No a potom, jo, jako když se pak třeba dneska celý dopoledne v podstatě jsem mluvila o tom, jak prostě musíme vynakládat radostné úsilí, už jenom to slovo radostné úsilí se prostě protiřečí, jo. Jo. Jako to prostě nedává vůbec smysl.
Proto tady máš dokonalé úsilí.
Jako já nemůžu přeci ovládat svůj radost, ani to dítě samozřejmě neovládá svůj radost, to prostě se děje, že? A abych jako kontrolovala svoje radosti a svoje neradosti a svoje nadšení, to je prostě, to není možný, jako prakticky. Jako. Tak je, a když to poslouchám, že to mám dělat, tak si říkám, co se po mě chce vlastně, jo, a už tam mi padne ta tíha v tému, protože vím, že to je nemožný pro člověka, aby bylo dělat radostný úsilí.
Já bych s tím vlastně nesouhlasil, protože když je to chodí, že ti něco oslovuje, říká ti to, baví tě to a zajímá tě to, tak tomu to úsilí věnuješ a ráda.
Prostě. A to se děje, to
přeci já. To je spontánní spíš.
No. To by to mělo být jinýho, já se tomu teda dobře rozumím.
Já si nemůžu jako...
To je vlastně přirozená věc, to neříká to, nemůžeš se do toho tlačit, protože to
stejně. No, a to, co se brání, je naše ego, že to nechce slyšet, že mám někde problém a že něco musím dělat, že jo. To je to, co je, to je to, co právě, jo, abych ho odstranila, tak
to
musím poslouchat takový nepříjemný věci, než věděla, kde má ten problém.
Monkey mind. Ale ty jsi říkala, Palmo, že teda vás přerušu, že vlastně už několikrát, nejenom tady v tom, v tom učení, že vlastně s tou dokonalostí, jako toho radostního úsilí takzvaného, že je nejvíc potíží. A to, já jsem to vůbec nechápal, když jsem myslím, že poprvé, jak jsem myslím, že Ester to špatně přeložila. Si říkám, no tak výborný, tak se budu dřít ještě o toho mě radost, že se dřu, jako, nebo vůbec jsem to jako nepochopil, jestli nejsem jako blbej, nebo jako odkud to je, ale ono je to asi právě tak, že tohle, nevím, já to než to je opra, že asi člověk to má jako dělat určitě úsilí, bez té radosti, jako bez to asi ze začátku byl blázen, že jo, nebo by to bylo, se do něčeho nutil. Pak je asi ten plot, jako ta radost, že když už potom jako na to přijdeš a děláš to nějak s lehkostí určitou, nebo s takovou flexibilitou prostě, že jako, tak pak možná si řekneš, že jo, fajn, a ta radost musí prostě přijít sama, pokud radost se nedá naordinovat, ani od Budhy.
Když přijde ten výsledek, tak z toho máš radost.
No, ale jako tady je to spíš k tomu výsledku, že ta, jak to Palmo říkala, že vlastně radostný úsilí je, doplňuje všechny další vlastně ty pár věty, že jo. Jo, ať je to,
jas, jo, pardon. Si můžu, no. Mě, jako přijde, že takže, to radostný úsilí já osobně, teda jako, když to nebudu úplně pitvat, to slovní spojení, tak vůbec jako to, že mám ten návod, jak to vlastně dělat, jakoby to, co se tady bavíme včera a dnes, tak to mi přijde úplně skvělý, vlastně budu, že vím nějak na to, jak to vlastně dělat jako dobře, aby to jako vedlo k něčemu lepšímu. No, tak to jako z toho já zažívám docela radost. Jo, že mám ten návod, no, nebo vůbec celkově, že ten buddhismus vlastně dává ty odpovědi. Z toho já zažívám radost, že to konečně trochu to jako chápu. Co teda vlastně, nebo že mi že prostě opravdu to nabízí ty odpovědi, které jsem jako neměla do toho. A dává mi to smysl, tak z toho já mám takový jako pocit radosti až věřím. Tak nějak si říkám, že to je vlastně to, co předklopím do toho úsilí, proč to vlastně teda dělat.
No, já jsem to tušila, no, že s kým radostným úsilím to nebude a tak. Ne, že s kým ne, nikoho nejmenuji. Říkám, že jako, ne, že s někým budu potíže. S tím radostným úsilím, že budu. To jsem tušila, protože to je jakoby takový, a i se, jestli si vzpomínáte, tak jsem se ráno na to ptala, tak co to radostný úsilí? Ráno nic a teďka já jsem to tušila, že to nebude jen tak, protože jako ve mně samotný to taky probouzí otázky, takže jsem si říkala, že jakoby asi možná to bude probouzet otázky i u vás. A v podstatě to radostné úsilí, to jsme si tam přidali my, takhle si to přikládáme my. V té tibetštině, já nevím, jak je to v sanskritu, já sanskrit neumím, ale v tibetštině není jako žádný to nic, co by naznačovalo, že je tam ta radost, tam je to prostě úsilí. A my jsme si k tomu přidali tu radost, což je podle mě hezký. Ale jako zase to záleží jako na tom našem jako background, prostě na tom našem, jak se tomu říká, toho, ne pozadí, po
jako východisku, no,
podmíněnosti, nebo na tom našem, ne okolí, ale pozadí se říká, jo. Aha, tak asi jo. No, jako, protože třeba Eva říkala, já to slýchám celý život, ale já to celkem zase tak, jako taky nevně cepoval, ale já už jsem to nějak zapomněla, protože je to dávno. A jakoby mě to neprobouzí žádný negativní úsilí, teda negativní emoce, radostné úsilí, takže to zase záleží na každém. A teďka jako ideálně by bylo, kdyby ta radost motivovala to úsilí, jo, protože něco takového mně se líbí, co říká Pavlína, prostě radost toho, že člověk jako má ten návod a že našel něco, co ho naplňuje, a našel něco, co mu dává smysl, a tím jako tohle samotný stačí pro to, aby se o to zajímal, aby o tom špekuloval, aby prostě se to pro něj stalo, aby se to pro něj stalo důležitý, a takhle nějak to pro mě teda bylo taky a jako docela mě to vydrželo, jakože to nadšení pro to. Ale i když podle mě člověk jako něco má rád a je přesvědčený, že to má cenu a jako věří tomu, tak stejně přijdou chvíle, kdy jakoby se bude muset nějak jakoby motivovat, že to nepůjde, i když třeba, já nevím, když si myslím, jo, ale třeba to tak není, ale když bys třeba se ti hrozně líbila hra na klavír a chtěla se naučit hrát na klavír, jo, a teď jako chtěla, nikdo by tě do toho nenutil, prostě ty bys to sama chtěla, ale jakoby přijdou chvíle, kdy ti to nepůjde, jo, a kdy jakoby budeš muset si, jako bude v tobě ten hlas, který ti bude říkat, a já bych radši šla, prostě, já bych radši šla si do kavárny, než tady cvičit nějaký stupnice a takový ty etýdy a ale jako zároveň víš, že se chceš naučit hrát na klavír a že prostě bez toho to nepůjde, že když nebudeš cvičit, že to nepřijde samo z nebe a chceš se naučit hrát na ten klavír. Prostě víš, že není to tak, že to bylo nějaký jako je, já bych se naučila na klavír a když si ten klavír pořídíš, tak už se vlastně učit hrát nechceš. Chceš se naučit na klavír, ale jsou jakoby chvíle, kdy se tak musíš sama sebe, prostě sama si říct tak jako, co teda, budu tomu věnovat ten čas, anebo ne, ale když tomu nebudu věnovat ten čas, tak se to prostě nenaučím, tak si to přání nesplním. Takže takhle nějak mi připadá, že to je, že jakoby ta radost je někdy taková jako neúplně zjevná, řekněme, nebo někdy jako někdy prostě něco zaskýní, nebo nějaký dílčí neúspěch třeba, nebo tak, ale jako v takovou chvíli prostě člověk potřebuje se do toho trošku jako, nevím, no, nechci říkat tlačit, ale nějak jakoby dát přednost tomu dlouhodobýmu před tím krátkodobým nápadem, že vlastně jako je to moc kyšký na ten klavír hrát, že by bylo snažší dělat něco jiného nebo tak. Nevím, jestli to dává smysl. Jo, já nevím, no.
Ale je to o tom plodu, že už musíš, ta radost se vygeneruje spontánně v ten moment, kdy už něco jako frčí, kdy už, jak to říká Pavlína, nějak, že z toho má radost, že má třeba ten postup nebo už něco, jo. Ale jenom tak jako z bodu nula vygenerovat to radostní úsilí, podle mě jako, nevím.
Ale jo,
Toho záměru třeba, jak jsi to spolupisoval s tím klavírem,
když podle mě
ale
je to
sporný, já si myslím, že to má každý taky dost.
Ne, když je to nějaká věc, která prostě, o který věří, že stojí za to, tak jako, jo, prostě můžeš, já třeba se hrozně chceš učit hrát na klavír, ale nemáš klavír, nebo prostě nemáš nikoho, kdo by tě učil, nebo ti rodiče řeknou, ty jo, nějaký klavír, prostě běž tamhle, radši umejt nádobí, nebo a teď najednou prostě ti ten klavír někdo koupí, a teď najednou máš i toho učitele, a teď najednou prostě, tak jako už jenom z toho můžeš mít tu radost, to je asi podobně, co říkala Pavlína. Ale stejně, i když máš tu radost, i když prostě tomu, i když si říká, že hrát na klavír je bezvadný, tak stejně přijdou ty, protože takový prostě jsme, taková ta naše mysl je, že stejně přijdou takový ty chvíle, kdy jako se člověku nechce. Protože já jsem si to vybrala záměrně, protože to, jak já jsem se učila hrát na klavír a mě to jako bavilo víc, jako globálně prostě mě to bavilo, ale byly chvíle, kdy se mi nechtělo cvičit, nebo se mi nelíbila ta skladba, ale vždycky jsem to jako nějak, jo, vždycky jsem prostě si řekla, ale tohle to je jako malý, prostě nepohodlý, ale ta krásná hra, ta za to jako stojí prostě u toho vydržet, to nepohodlý prostě mi nějak jako připomnělo to radostní úsilí, který bylo zrovna někde jako to schovaný, nebo já nevím, tak, ale každý to může mít jinak, no, ale já jsem to měla s klavírem takhle a to, a teda ne, že bych se naučila krásně hrát na klavír, ale stejně nějak tak jsem se naučila na klavíra. A i to, jako, i to nějak tak prostě byla dostatečná odměna pro mě. No. Ale nevím, no, člověk může mít podle mě radost i z toho, když se mu podaří tu lenost nějak to překonat, no, si myslím, že jako, nebo takovou, jako prostě mu to dodá to sebevědomí, no, protože nevím, radostné úsilí.
To jsou, já to no. Tu poznámku začít, to jsou ty podpůrné okolnosti, že ta míra, ta stabilita, že to nevíte,
jo.
A pak celá radost tam prostě je, jako když překonáme ty překážky, tak potom možná větší ta radost.
Ale No, to je to zajímavé, že prostě každý to vnímá jinak. Takže třeba jako Eva se z toho cítí spíš těžce a mě to zrovna jako nepřijde takový jako úplně těžký. Téma. Mně jakoby taky jako přijde někdy, že jako v určitých chvílích to není radostné, to úsilí, no. V určitých chvílích je to úsilí, ale ne radostné, ale jakoby, že prostě ta radost tam někde dříme, akorát se zrovna neprojevuje, no. Mi to tak připadá. Ale nevím.
No, já to asi jako nevidím, jako jak se srovnáváš s klavírem, nebo s... Mně to přijde, že tohle s tím vůbec jako nic se nedá srovnávat, protože ty nejde to si něco naučit, nebo je to přesně, že se může naučit o srdci, že prostě to přesně úplně na nějaký jiný úrovni.
No.
Tak naučit se to asi nejde, že jo?
No. Na tvojí mysl myslí už samo po sobě, že trošku bude tam být jak ta mysl může poznat sama sebe, když sama sebe vlastně ani nevidí, jako a nějakým úsilím k tomu se dostat, jak se dostaneš myslí k mysli, nebo jako se bokem dívat na svý oko, jako prostě to nechápu. To úsilí mě v tom prostě nesedí.
No, to no, jako
nějaká
to...
Nějaká praxe, no. Hop na klavíry je jasná, že musíš no. trénovat a pak no. máš radost z toho, že zahraješ kališku.
No, no.
Ale... U toho osvícení mi to přijde, že takhle přece
může. No ale tady konkrétně prostě mluvíme o tom tréninku, jakože bodhisattvě. A ten trénink to je jako, ať už se prostě chceš naučit uvažovat a jednat určitým způsobem, nebo ať už se chceš naučit hrát na klavír, tak jako pořád je to nějaká dovednost, kterou chceš získat. Asi. A samozřejmě na to jsou nejrůznější názory na to osvícení. Někdo prostě některé ty směry řeknou, že stačí jako to meditovat nebo jako vyčistit tu mysl, nějak zbavit se nějakých rušivých myšlenek a někdo třeba řekne, že stačí pozorovat svoji mysl a někdo prostě a tady zrovna to tady Geluk škola, tak ta to má takový komplikovaný, že prostě člověk musí to. Říkal Geshe Tempel v Itálii, že jako k tomu, aby člověk se dosáhl vševědoucnosti, protože osvícení je, Buddha je vševědoucí, Buddha prostě vidí všechny jevy, všechno, co existuje, všechny jevy tří času. Tak jako člověk, aby položil příčinu té vševědoucnosti, takže ho musí zajímat všechno. Jako že prostě se jako musí toužit potom jako porozumět všemu nebo poznat všechno, aby potom mohl všem různým bytostem podle jejich jako naturelu prospívat. A to je jako každá ta buddhistická škola k tomu přistupuje trochu nějak jinak. A jako možná, že pokud jako máš ten dojem, že se to nedá naučit a tak, že bys třeba potřebovala nějaký jako jiný přístup k tomu. No. Já nevím.
Ale...
Prosím.
Ne.
No, ale jako z těch znalostí vycházíš, prostě z toho, že pochopíš, jak to funguje, tak pak s tím, jako když pochopíš, jak to funguje, tak pak jakoby víš, co máš dělat. Že ta na začátku prostě je nějaká určitá znalost, kterou využiješ k tomu procesu té transformace, ale jako prostě nepopsaný list, jako těžko to... Nevím, když třeba aspoň... No, to je ono.
Konečně dlouho se jako poznávat a učit.
No, to...
To je někde dobrý
začínat. Ono.
A my zrovna se bavíme o tom, prostě nejtůležitější.
Jo. Ne, hele, to zase jako to je asi taková určitá metafora, že člověk musí vědět všechno, jakoby v tom smyslu, že... by měl být člověk takový zvídavý. Jakože ne, že musíš doslova vědět všechno, ale že by člověk měl být takový zvídavý. Jsem to teda pochopila já, co říkal, ale každopádně si myslím, že jako člověk potřebuje nějaký jako trošku vědět, jak ty věci fungují a vlastně co toto osvícení je třeba taky, nebo jako jak prostě jako mít nějakou mapu, když chceš někam jít, tak jako vědět trochu kudy, nebo tak něco, no, nevím, jo. Ale to je dobrý, tohle, tahle otázka si myslím, nebo se tím, protože jakoby člověk by měl být přesvědčený o tom, co dělá, protože když není přesvědčený o tom, co dělá, tak to je tolik, to se vyskytne tolik překážek, nebo jako to bude tak divný, si myslím. Že...
Ten buddhismus se tím zabývám 5 let. Hmm. A čím díl se tím zabývám, tím většinou pochybím prostě.
No, tak já jsem to takhle měla u křesťanství, no, to je zajímavý, jakože ty pochyb, to je zajímavý, no, když to.
Prostě čím se o tom rozvídám, tě větší no. Pochyby, tak to na mě zbudí.
Hmm. Hmm.
S tím já třeba teď konkrétně.
Hmm. No a možná, že já to jako formuluju tak, že to, že... To nezní moc lákavě nebo moc přesvědčivě. To jako ta chyba může být ve mně, prostě, protože já nemám jako moc zkušeností s kým. Já tak s kým můžu tak akorát říkat to, co já jsem někde slyšela, nebo tak jak mě to jako připadá. Ale člověk by neměl mít pocit, nebo ani to není tak, že ti něco nebo někdo k něčemu nutí. Jako to, co se snažím sdělit, je to, že jakoby to není, jakože to nespadne do klína samo od sebe. Jakože, že prostě si to někdy lidi tak jako představujou, ale že prostě to by odporovalo, kdyby to tak bylo, tak by to odporovalo tomu, ten příčinám a tomu následku. Že jakoby člověk musí vytvořit nějaký ty příčiny a jak pro ty dobrý věci, tak pro ty špatné věci. A že je to taková jako určitá práce, nebo zbavit se těch určitých jako vzorců myšlení a jednání a adoptovat nějaký nový vzorce myšlení a jednání, to je určitá práce. Aspoň mně to tak připadá teda, že to nejde samo, jakože, protože kdyby to šlo samo, tak už bychom všichni byli osvícený, si myslím, kdyby to bylo takový, že jakoby to najednou někde přijde, no. A
ještě když potom člověk vidí nějaký takovýhle mistry, jako jeho svatost Dalaj Lámu, že ho, na kterým je opravdu vidět, že to soucítění v sobě má, že je mu úplně jedno, s jakým člověkem momentálně mluví, jestli je to předseda vlády nebo prezident nějaký země, nebo jestli je to uklízečka v hotelu. A jako má smysl pro humor, má nadhled, jo, prostě tak jako... No, to je přece úžasná motivace, že to jako jde, že prostě se člověk k něčemu takovému dopracovat může. Když chce.
Když to jde.
No,
taky.
No,
to vždycky
nejde. No, jasně. Ale jako, to už jsme tady rozebírali mnohokrát, že vlastně máme tu úžasnou šanci být jako tím v tom lidském zrození, kdy ty podmínky máme.
Z toho ty dokonalosti nejde.
Já si jako myslím, že to určitě není ve vás, rozhodně ne,
ale jo.
Prostě jsou ty různý cesty,
ale jsou různý, no to jo, no, ale i
Čanové a jiné, které řeknou flash a jako já nevím, protože s tím taky to no. Žádnou zkušenost, jo. Jenom chci podpořit to, že to není jako, že je to regulární pocit, který je dobře jako opečovat, protože tam pak opravdu ta radost nemůže být. Když to tak necítím, že jo, a že ta otázka, jestli myslím, že poznat mysl je na místě, nebo
to vlastně,
a určitě to není o tom, jak to podáváte vy, jo, to zase bych vůbec do toho nepouštěla, protože...
Ale to, jako, to může tak být klidně, jakože to já si to neberu nějak to, protože jakoby správně, nebo no správně, ale ideální by bylo, ne správně, ale ideální by bylo, kdyby o té darmě mluvil jenom někdo, kdo jako má tu zkušenost. To znamená, kdyby jako o bodhisattvovské cestě a o bodhičíky mluvil někdo, kdo na té cestě je, a kdo tu bodhičítu má, třeba jeho svatost Dalaj Lama například.
A ten nám byl potřeba.
Jenže, no právě, no. Ale jako berme to tak, že to je taková jako diskuze, jo? Že to je takový taky proto, to jsem říkala setkání, že já nemám jako patent na to, já vám můžu prostě říct, jak mi to připadá, no, nebo jako já jsem s kým dělala omezenou zkušenost. A taky mi přijde, že ty začátky jsou těžký. Prostě ne třeba ty úplný začátky, kdy je člověk nadšený, kdy potká něco zajímavého, ale pak takový to, jako to je stejný, podle mě, když to zase bych přirovnala k tomu, když se člověk učí jazyk, tak nejhorší je takový to, když je mírně pokročilý a umí těch pár slovíček, ale když na něj někdo mluví, tak nerozumí. A to, ale jakmile už to trošku jako v tom je, tak pak už nemusí, pak už se to učí tak nějak mimochodem, jo? Mimo volně, jenom tím, že si třeba s někým povídá nebo něco poslouchá. A ty začátky jsou takový, že člověk má jako velký ideály, ale jde to pomalu, prostě jde to jako to. A člověk si říká, já už to dělám tak dlouho a stejně prostě v těch situacích nejednám tak, jak bych si představovala. Stejně pořád mám ty pochybnosti a stejně prostě pořád jakoby... Nemám pocit, že bych se někam nějak významně posunul, ale nějak tak si jakoby myslím, že protože konec konců jakoby ty začátky jsou takový, že člověk tu bodičítu může ještě ztratit a to je jenom jako první úsek té cesty, ale pak už je to tak, že už jakoby potom, že už je to tak silný tohle, co si vyprál, že už se nemůže rozhodnout pro něco jiného, nebo že už ne, jakoby ne, že už nechce nic jiného ani. Tak jako z toho tak usuzuju, že to radostné úsilí prostě bude úplně jiné, bude mít úplně jiný obsah, až člověk bude na té úrovni, na které byl Shantideva, než jaký obsah to teďko má třeba pro nás, možná. Já nevím.
Vím, že je to strašně těžký, ale větší mysl není příliš radno poslouchat.
No. No a nějaký pochyby má asi každý, si myslím, teda, nebo jako, že to není nic zvláštního, ale tak nějak to, že jako mně přijde dobrý se soustředit na to, co je, jako to, co je zdrojem těch pochyb, tak nějak nechat stranu, protože stejně je takových věcí a takových prostě jako témat, o kterých člověk může přemýšlet a který mu můžou nějak pomoct, takže může nechat stranu ty, který mu připadají divný nebo tak. A stejně bude mít dost materiálu, tak. Nevím, no, ale udělejme si přestávku, pokud jako ještě někdo k tomuhle něco nechcete, k radostnému úsilí, jak tomu, že je to tak, že to není vždycky úplně radostné.
Já ještě chci jenom říct, jak jsi skladla vino,
no. No, to není vina, to já za to nemůžu, ne, jako to já prostě...
Reakci na to mluví, že já chci říct, že v podstatě já už jenom poslouchám tebe, jo?
Jo.
Já chci poslouchat to jiný, takže to
No, to já to ne, jako vina to určitě není, ale zároveň jakoby jsem si vědoma těch svých limitů, no. Ale zase jakoby prostě to je všecko závislý vznikání, no. Vy máte tu karmu, že tady máte prostě tohle. No a co, no?
A ty na ty to.
A já zase tohle. No, ano.
Tak vidíš. No.
Tak vyhlašuji přestávku. Yeah.